ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Φίλοι ακροατές, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Σούλα Πρασά και όπως πάντα αυτή την ώρα ο κύριος Μπακόλας κάνει μια αναδρομή στα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του και σαν μνήμες έρχονται και ξανάρχονται. Και με αυτή την ευκαιρία, κύριε Μπακόλα, επειδή είχαμε την προηγούμενη φορά ξεκινήσει την διήγησή σας στο πώς ακριβώς γίνονταν τα σχολεία μέσα στην κατοχή με την έλλειψη αιθουσών και τα λοιπά. Βιβλία που πού βρίσκατε?
Τότε...
Ή δεν υπήρχανε?
Βιβλία δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μερικά που είχαν μάλλον τυπωθεί πριν τον πόλεμο και είχαν μείνει. Ήταν του οργανισμού και τότε. Και πολλά όμως, δηλαδή θυμάμαι εγώ ότι τον Όμηρο, δηλαδή την Οδύσσεια, την αντέγραφα το αρχαίο κείμενο σε κάτι μεγάλα τευτέρια που είχαμε. Το αντέγραφα και μετά το μάθαινα. Δηλαδή τότε έπρεπε μερικά πράγματα να τα γράφεις κιόλας.
Με το μολυβάκι, φαντάζομαι.
Όχι, ναι.
Που είχε μελάνι, που
δεν υπήρχε.
Το, ήταν σαν μελάνι.
Ναι, ακριβώς αυτά ήταν τα μολύβια. Βέβαια δεν υπήρχαν στυλό μπικ και τέτοια, περιττό να το πω. Ή μολύβι ή μελάνι. Δηλαδή κοντιλοφόρος και μελάνι. Ναι. Αυτό ήταν τότε. Και γράφαμε τα βιβλία πρώτα για να το έχουμε σαν βιβλίο και μετά το μαθαίναμε και ούτε μεταφράσεις νομίζω υπήρχαν τότε. Δύσκολα, ήταν δυσέβρετα πράγματα. Αλλά θυμάμαι ότι είχαμε βιβλίο μαθηματικών, ας πούμε, δηλαδή άλγεβρα, γεωμετρία κλπ. Είχαμε. Που σημαίνει ότι είχαν μείνει από πριν τον πόλεμο πιθανώς ή δεν ξέρω αν τα ανατύπωνα, δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Που είχαμε έστω και αυτά τα λίγα βιβλία που είχαμε στα χέρια μας. Όπως είπα, τα μαθήματα ήταν λίγα, περιορισμένα δηλαδή, και τότε λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν πρέπει να πω ότι υπήρχε και μία επίοικια από μέρος των καθηγητών. Δηλαδή θα σας πω ότι δεν έμενε κανένας στην ίδια τάξη, ό,τι και να ήταν, όσα και να ήξερε ή να μην ήξερε. Δεν κόβονταν κανένας, φυσικά δεν υπήρχαν μεταξιταστέοι. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν υπήρχαν σχολιά και τίποτα τέτοια. Και βέβαια πολλοί περνούσαν μάλλον εύκολα. Αλλά ήταν οι συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούσαν οι καθηγητές να κάνουν αλλιώς. Άλλωστε ξέρω ότι αρκετοί από τους καθηγητές είχαν και αυτοί προβλήματα, ας πούμε, να βρουν τρόφιμα και όλα αυτά. Δηλαδή, και θυμάμαι μάλιστα κάποιους καθηγητές που ερχόνταν στο μάθημα και είχαν ένα αντενικεδάκι μαζί, ένα τσουβαλάκι προφανώς για να πάνε μετά να πάρουν κάτι ή που είχαν πάρει και το φέρναν μαζί τους. Δηλαδή και οι καθηγητές περνούσαν δύσκολες στιγμές. Να μην ξεχάσω να πω ότι τότε επίσης ένα πολύ μεγάλο γεγονός ήταν η διωγμή των Εβραίων και το ολοκαύτωμα, όπως λέγεται γενικότερα, που βέβαια στη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ έντονο, γιατί υπήρχαν δεκάδες χιλιάδων Εβραίοι, οι οποίοι βέβαια, όπως ξέρουμε, μετά τον πόλεμο περιορίστηκαν τώρα σε 2 ή 3 χιλιάδες, υπάρχουν πια. Όλοι οι άλλοι χάθηκαν, κάποιοι μετήκησαν στην Αθήνα, πρέπει να πω, αλλά ο μεγάλος όγκος των Εβραίων συμπολιτών μας χάθηκαν τότε στην κατοχή με έναν τρόπο που πραγματικά δεν θα το λησμονήσουμε ποτέ. Και είναι γνωστό άλλωστε ότι αυτό το πράγμα σημάδεψε τόσο που το βλέπετε σε βιβλία, το βλέπετε στη λογοτεχνία, δηλαδή ο Ιωάννου, ο Βασιλικός έχει γράψει, εγώ και πολλοί άλλοι, ο Κοκάντζης έχουν αφιερώσει σελίδες πολλές πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί ήταν μια μια εμπειρία που μας φράγησε έντονα, καθώς το πάθαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν φίλοι μας, συμμαθητές μας, μεγαλύτεροι, γείτονες, ήταν κάτι σαν να πάθαμε εμείς οι ίδιοι.
Παρεπιπτόντως, κύριε Μπακόρλα, ξέρετε ότι υπάρχει μια τάση τώρα από ιστορικούς, κυρίως της Ευρώπης, να αφιζητούν και το ολοκαύτωμα.
Με ποιαν έννοια?
Ότι δεν ήταν πραγματικό γεγονός, δεν συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα.
Πώς δεν συνέβησαν, πού πήγαν αυτοί? Δηλαδή, πού έχουν πάει οι 80.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, πού ζουν σήμερα, για το όνομα του Θεού? Δεν. Αυτά νομίζω δεν είναι λάθος. Εκείνο που νομίζω αξίζει και είναι πολύ συζητήσιμο θέμα είναι πώς την έπαθαν οι συμπολίτες μας Εβραίοι. Δηλαδή, πώς αφέθηκαν να οδηγηθούν στα στρατόπεδα αυτά και να ξοντωθούν. Εκεί είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, πρέπει να πω ότι παρόλο που υπήρχε ένα σκοτάδι από άποψη πληροφόρησης και μια προπαγάνδα εντελώς παραπλανητική, πρέπει να πω ότι λίγο πολύ εμείς οι Έλληνες, μάλλον οι χριστιανοί, σχεδόν ξέραμε ότι οι Εβραίοι θα εξοντωθούν. Διότι, καλά, ήταν σαφές από πολύ νωρίς την κατοχή ότι υπήρξε αυτή η αντισημιτική, ας πούμε,
τακτική
των Γερμανών. Δηλαδή, στην αρχή ταμπέλες έξω από καταστήματα, εδώ απαγορεύεται να μπει Εβραίος, στο Φλόκ, ας πούμε, που ήταν το μεγαλύτερο ζαχαροπλαστή της Θεσσαλονίκης. Μετά...
Αυτά έγιναν σταδιακά, κύριε Μπακόλα, ναι, δεν έγιναν ξαφνικά.
Όχι, σταδιακά. Και εκεί είναι το ερωτηματικό, πώς οι Εβραίοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι γίνονταν. Νομίζω ότι οι Γερμανοί τους παραπλάνησαν. Βέβαια, ένας λαός τόσο έξυπνος σαν τους Εβραίους και με τόσες δεσυνδέσεις με το εξωτερικό, πώς δεν πληροφορήθηκαν εν γέρος? Νομίζω τους παραπλάνησαν οι Γερμανοί, αλλά εν μέρη τους παραπλάνησε και ο αρχιραβίνος τότε, ο Κόρετς, που ήταν εδώ, που είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μάλιστα, ο Κόρετς καθόταν στη γειτονιά μας, εκεί που είναι στάση Γεωργίου τώρα που λέμε. Οι Εβραίοι τους βάλαν το άστρο. Αφού τους βάλαν το άστρο και άρχισαν δυσκολίες, μετά κάποια μέρα τους είπανε ότι από εδώ και κάτω, δηλαδή στη γειτονιά μου από την οδό Αλεξανδρίας και κάτω, δεν επιτρέπεται να κάτσει Εβραίος. Έπρεπε να βρει σπίτι από την οδό Αλεξανδρίας και επάνω, προς βοράντα.
Άρχισαν δηλαδή το μάζεμα.
Δηλαδή άρχισαν τα γκέτο,
τα
σφιξίματα. Ναι. Προηγουμένως είχαν μαζέψει τους ενήλικες Εβραίους στην πλατεία Ελευθερίας και τους υπέβαλαν σε εξευτελιστικές, ας πούμε, τακτικές. Τάχα με την αυτή να τους καταγράψουν. Και θυμάμαι ότι κατά τύχην το είδα αυτό. Μια θιά μου καθόταν στη Μητροπόλεως.
Πότε είναι αυτό, κύριε Μπακόλα, θυμάστε?
Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 42, μάλλον, ναι. Μάλλον το πάρα καλοκαίρι ήταν, γιατί θυμάμαι ότι φορούσαν πουκάμισα οι Εβραίοι. Και εκεί έτυχε να είμαι σε ένα σπίτι που είναι, τώρα που είναι του Στάιν, αυτό που λέμε, που έχει απάνω.
Το Μέγαρο.
Ναι, εκεί ακριβώς, δίπλα εκεί σε ένα σπίτι, και έβλεπα από πάνω, χωρίς να ξέρω τι θα είναι αυτό εκεί, έτυχε. Και είδα όλα όσα γίνονταν. Πραγματικά αυτά που περιγράφονται γίνονταν. Δηλαδή να τους βάζουν, να τους κάνουν γυμναστικές, να πέφτουν μπρούμητα, να σηκώνται, να έχουν τα σκυλιά να γυρίζουν ανάμεσά τους, και στο τέλος τους βάλαν στη σειρά και τους κατέγραφαν. Μετά από αυτό τους κάλεσαν σε αναγκαστική εργασία. Δηλαδή να πάνε να σκάβουν, ξέρω εγώ, στη Χαλκιδική, να σκάβουν στο Σταυρό, πέρα, να κάνουν τάχο χειροματικά έργα για την περίπτωση που θα γινόταν απόβαση των Άγγλων προς τα εδώ. Πήγαν οι Εβραίοι στην αρχή, αλλά μετά με το αυτό που τους διακρίνει, την ευφυΐα ή την πονηριά, αν θέλετε, είπαν, ωραία, εσείς εργάτες δεν θέλετε? Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σας δώσουμε τα λεφτά, στους Γερμανούς είπαν, και θα πάρετε Έλληνες εργάτες και θα μας αφήσετε εμάς. Εμείς θα δώσουμε όλα τα λεφτά. Είπαν οι Γερμανοί πολύ καλά. Και έγινε αυτό. Και θυμάμαι ένα παιδί περίπου στην ηλικία μου που είχε πάει εκεί και γύρισε πίσω. Και το ρωτούσαν πώς ήταν και λοιπά. Έλεγε ότι ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, άγρια δουλειά, μέσα στον ήλιο και λοιπά. Γύρισαν από εκεί. Νομίζω ήταν ο πρώτος τρόπος που τους αποκοίμησαν. Όταν άρχισαν να σφίγγουν τα μέτρα και να συζητιέται ότι θα τους πάρουν και λοιπά, εγώ ο ίδιος έχω ακούσει Εβραίους μεγάλους που συζητούσαν με τους γονείς μας και τους γείτονες και λέγαν, και αυτό με χρήματα θα
Απίστευαν δηλαδή ότι θα...
Δηλαδή πίστευαν ότι και αυτή τη φορά, δίνοντας χρήματα, όπως είχαν δώσει την άλλη φορά και απείλαξαν τους ομοθρήσκους τους από την καταναγκαστική εργασία, πίστευαν ότι και αυτή τη φορά θα γινόταν έτσι. Βέβαια αυτή τη φορά δεν θα γινόταν έτσι. Και επίσης είναι σίγουρο ότι ο Κόρετς τους αποκοίμησε. Δηλαδή δεν τους είπε ότι γίνεται αυτό και αυτό, φύγετε. Ο Κόρετς ήταν...
Συνειδητά ή και αυτός πιστεύει ότι μέσα από την ίδια διαδικασία θα μπορούσαν να ξεφύγουν?
Όχι, εγώ νομίζω ότι ο Κόρετς ήξερε τι γινόταν. Γιατί ήταν Γερμανοεβραίος, λέγεται ότι τότε είχε κάνει ένα ταξίδι πριν φύγουν οι Εβραίοι εδώ, ότι έγινε ένα ταξίδι του στην Αυστρία, νομίζω κάπου εκεί, όπου είχε κάποιες συνομιλίες, έτσι λέγεται. Πάντως σίγουρα αυτός τους αποκοίμησε. Τους είπε ότι μη φοβάστε, θα πάτε εκεί, θα εργαστείτε κλπ. Άλλωστε αυτό το λένε πια σήμερα και οι Εβραίοι, τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και έτσι ένα πρωί πιαστήκαν. Θα μπορούσαν πολλοί Εβραίοι, προπαντός οι νέοι, να ανεβούν στο βουνό τότε, διότι τότε είχε αρχίσει το αντάρτικο, δηλαδή ήταν στο φόρτε του. Θα μπορούσαν να ανεβούν στο βουνό και να σωθούν. Και θα βοηθούσαν βέβαια και τον Ελλάς, αλλά θα σώνονταν οι ίδιοι. Και θυμάμαι δύο παιδιά από την περιοχή μας, δηλαδή παιδιά 18άριδες τότε, ένας γιος μπακάλι και ο μπακαλόγατος, που ήταν και φίλοι και όλα και Εβραίοι οι δύο, ανέβηκαν στον Ελλάς. Βέβαια ο γιος του μπακάλι σκοτώθηκε στο βουνό. Ο άλλος, ο φτωχός, γύρισε, ο οποίος μάλιστα και τον έβλεπα μέχρι πριν λίγα χρόνια, είχε γίνει φανατικός έτσι, αριστερός, και σε όλες τις διαδηλώσεις με κόκκινο μαντίλι και όλα αυτά. Τώρα δεν τον βλέπω βέβαια πια, μπορεί και να μην ζει. Θέλω να πω δηλαδή ότι τους αποκοίμησαν τους Εβραίους και λίγο εντός εισαγωγικών τους πρόδωσαν. Ήταν φοβερό.
Θα ήθελα λίγο να μας κάνετε κάποιες αναδρομές στη μνήμη σχετικά με τις αντιθέσεις και μάλλον όχι αντιθέσεις, απλά με την δράση των ταγματασφαλιτών.
Τότε, δυστυχώς, όπως και σε άλλες χώρες νομίζω, υπήρξαν Έλληνες που θέλησαν να συνεργαστούν με τους Γερμανούς. Και δεν ήταν μόνο ενός είδους. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι Έλληνες που φόρεσαν γερμανική στολή. Νομίζω αυτή ήταν υπό το συνταγματάρχη Πούλο, έτσι τον λέγανε, Και υπήρχαν και οι τάγματα ασφαλίτες, οι οποίοι ήταν οι πιο άγριοι, αυτοί που κάναν τα περισσότερα στους Έλληνες, οι οποίοι φορούσαν κάτι στολές παράτερες κλπ, κάτι περίεργα ρούχα. Νομίζω ήταν το αντίστοιχο των τσολιάδων της Αθήνας, νομίζω. Αυτοί είχαν αρχηγούς κάποιους, έναν δάγκουλα περίφημο, και γι' αυτό τους λέγανε και δαγκουλαίους, οι άνθρωποι του δάγκουλα. Είχαν έναν άλλον, ο οποίος ήταν, πρέπει να ήταν τουρκομερίτης, λεγόταν και Σαμπατζάκ, πρέπει να ήταν από την περιοχή του Κιλκής, ίσως. Και αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ειδικά οι ταγματασφαλίτες, ήταν αδίστακτοι, σκοτώναν κόσμο πάρα πολύ εύκολα. Ας πούμε, πήγαν στην Καλαμαριά μια μέρα και καθάρισαν κόσμο και κοσμάκι, οι οποίοι κατηγορούνταν βέβαια ως κομμουνιστές πάντα. Μάλιστα, εκείνο το πρωί συλλάβανε και τον θείο μου, τον στρατή, αλλά οι χωροφύλακες, γιατί είχε κατηγορηθεί ότι ήταν στο ΕΑΜ τότε, και μάλιστα επειδή αυτός έτσι ταράχτηκε, του λέει να, να παρακαλάς το Θεό, να τον ευχαριστάς το Θεό, διότι απόψε δεν ήρθαν τα τάγματα ασφαλείας, γιατί πήγαν στην Καλαμαριά. Διότι αν πήγαιναν εκείνοι, θα τον είχαν σκοτώσει και εκείνον. Σκοτώσαν κόσμο και κοσμάκι. Εγώ θυμάμαι μια μέρα στη γειτονιά μου, ένα πρωινό, βγήκα από το σπίτι, ακόμη δεν είχε βγει ο ήλιος, είχα βγει, είχαμε μια κατσίκα και έβγαινα και μάζευα χορτάρια, φύλλα από τα δέντρα για να την ταΐζω. Και όπως πάω να προχωρήσω, βλέπω κάπου έναν ταγματασφαλίτη να στέκεται πάνω πλώς και λίγο παραπάνω άλλον έναν, στην οδό Γραβιάς. Μόλις τους είδα, τρόμος και φόβος βέβαια, όταν ακούγαμε ταγματασφαλίτη, σιγά σιγά τραβήχτηκα πίσω και πήγα προς το σπίτι μου, και μετά, δηλαδή μετά από 3 ώρες, 4, όταν πήγα στο σπίτι της γιαγιάς μου που ήταν πολύ κοντά, μου είπαν ότι είχαν βρει 2 παιδιά που κοιμόντουσαν σε μια μονοκατοικία της Οδού Κρήτης. Αυτά τα παιδιά δεν κατοικούσαν εκεί, είχαν βρει άσυλο εκεί. Τα πιάσανε, μάλιστα τα πιάσαν ξαφνικά και τα βγάλαν έξω με τα φανελάκια, ήταν καλοκαίρι, με τα φανελάκια και τα σλιπάκια, τα σοβρακάκια τους ας πούμε, και τα πήγαν κατά τύχη κάτω από το σπίτι της γιαγιάς μου, κάτω από τα παράθυρα, εκεί σε εκείνο το παράθυρο που έχω πει ότι καθόμασταν και χαζεύαμε το δρόμο και μιλάγαν οι γιαγιάδες και οι θιάδες. Τα πήγαν εκεί και σκέφτονταν τι θα κάνουν. Τότε το ένα παιδί, το οποίο κατάλαβε ότι δεν είχαν ζωή, άρχισε να τρέχει κατηφορίζοντας το δρόμο που ήταν εκεί του Δευλέτουγλου, η ψυχιατρική κλινική. Άρχισε να τρέχει προς τα κάτω και μάλιστα έτρεχε κάνοντας ελιγμούς, γιατί άρχισαν να τον πυροβολούν για να σωθεί. Και θα γλίτωνε, αλλά όταν έφτασε στη γωνία αυτού του δρόμου που κατηφόριζε με την Αλεξανδρίας, βγαίνει μία κοπέλα Ελληνογερμανίδα που είχε πατέρα Έλληνα και μάνα Ελληνίδα, μάνα Γερμανίδα, η οποία τη λέγαν Μάγδα και η οποία ήταν ντυμένη Γερμανή στρατιωτίνα. Γερμανίδα στρατιωτίνα. Και αυτή έβγαλε το περίστροφο, τον χτύπησε, τον τραυμάτισε και μετά πήγαν και τον εκτέλεσαν. Εμείς όταν πήγαμε ήταν ακόμη τα μυαλά του, λοιπόν που το λέω έτσι, ίσως είναι λίγο τραχιά η αφήγηση, χυμένα κάτω σε ένα πεζοδρόμιο, σε έναν τοίχο όπου ποτέ δεν, από εκεί δεν περνούσε ο ήλιος, ήταν ένας πανύψηλος τοίχος. Και θυμάμαι ότι ύστερα τουλάχιστον 3 μήνες έκανα να ξαναπεράσω από εκείνο το σημείο, βλέποντας την άγρια εικόνα των χυμένων μυαλών του παιδιού αυτού. Το άλλο παιδί δεν ξέρω τι έγινε, μάλλον θα το σκότωσαν και εκείνο.
Κύριε Μπακόλο, τα γίνονταν αυτά, είχε αρχίσει η δράση του ΕΑΜ μέσα στην πόλη, δηλαδή υπήρχαν συγκρούσεις με τους ταγματασφαλίτες, ή ήταν μια ξεχωριστή δράση των ταγματασφαλιτών μέσα στην πόλη?
Μα ήταν ένα είδος αντιπίνων, δηλαδή όταν γινόταν κάτι εις βάρος ας πούμε κάποιων πιθανώς δοσιλόγων ή ίσως δοσιλόγων που νομίζανε, που νόμιζε η αριστερά ότι ήταν δοσίλογοι, ήταν κάποια άτομα που ήταν σε μια κατάσταση μέση. Δεν ήταν δηλαδή δοσίλογοι, αλλά είχαν κάποια σχέση με τους Γερμανούς, μπορεί να δούλευαν στους Γερμανούς. Τότε, όταν γίνονταν μια τέτοια επίθεση και έγιναν, ας πούμε, αρκετές, ερχόνταν τα τάγματα ασφαλείας και αντεκδικόνταν. Μετά, βέβαια, αντίστοιχα έκανε ο εφεδρικός Ελλάς, όπως το λέγανε. Δηλαδή, τμήματα του Ελλάς που ήταν μέσα στην πόλη, ήταν ντυμένα όπως όλοι μας πολίτες, αλλά οπλοφορούσαν και τη νύχτα βγαίνανε και γινόνταν σκοτωμοί, και πολλά τέτοια γινόνταν προς το τέλος της κατοχής, δηλαδή του καλοκαίρι του 1944 έρευσε πολύ αίμα προς την Τούμπα, κάποιους ξεροπόταμους που κατέβαιναν από την Τούμπα και λοιπά, και πάνω προς τα Κυβέλια, προς το, αυτό του Καλού, τον κήπο του Καλού και λοιπά, εκεί έχει γίνει πολύ σκοτωμός. Αλλά γινόταν με έναν τρόπο αντεκδίκησης, δηλαδή μια ο ένας ερχόταν, μια ο άλλος και σκοτώνονταν. Τελικά βέβαια, τώρα να μην φανεί ότι ήταν το ίδιο οι δύο, ο Ελλάς πάλευε όπως πίστευε εκείνος, δηλαδή με τον τρόπο που πίστευε για την απελευθέρωση της πατρίδας, οι τάγματα ασφαλείας πάλευαν υπέρ των Γερμανών. Και τελικά βέβαια με την υποχώρηση των Γερμανών, οι οποίοι υποχώρησαν όταν κατέβηκαν οι Ρώσοι και έκλεισαν τη Βουλγαρία, Ρουμανία και πήγαιναν προς την Ιουγκοσλαβία, οι Γερμανοί έτρεχαν να φύγουν γιατί θα τους έκλειναν το δρόμο και τους φάζαν. Και μάλιστα λένε ότι όσοι έφυγαν από εδώ δεν πρόλαβαν να φύγουν ποτέ. Δεν διέσχισαν τη Ιουγκοσλαβία εκεί, τους σκοτώσαν και οι Ρώσοι και οι αντάρτες του Τίτου. Όταν φύγαν αυτοί, φυσικά έμειναν ξεκρέμαστοι οι ταγματασφαλίτες και όλοι οι συνεργάτες των Γερμανών. Οι ταγματασφαλίτες του Κισά Μπατζάκ, όπως είναι γνωστό, κάνανε μία απόπειρα να πάνε προς το Κιλκής, ίσως με την ελπίδα να φύγουν βορειότερα, αλλά επειδή κάπου στο Κιλκής φαίνεται ότι ένιωθαν πιο οικεία. Εκεί έγινε μία φοβερή μάχη μεταξύ του Ελλάς και του υπολοιμάτων, ας πούμε, των ταγματασφαλιτών, και από ό,τι ξέρω οι Ελλασίτες εξόντωσαν όλους τους ταγματασφαλίτες.
Πριν, κύριε Πακόλο, που περιγράφατε εκεί την σκηνή με τον μικρό, τον νεαρό, να προσπαθεί να ξεφύγει από τους φίλους ταγματασφαλιτών, δεν ξέρω, έτσι μου δημιουργήθηκαν περίεργα συναισθήματα, και εσείς που ήσασταν νεαρός στην ηλικία εκείνη τη στιγμή,
16-17 χρονών,
πώς περνούσε όλη αυτή η αντίθεση, αυτή η αγριάδα μέσα σας?
Καταρχήν φοβόμασταν τα τάγματα ασφαλείας. Όποιος πει ότι δεν τους φοβόνταν, λέει ψέματα. Καλά, μπορεί να μην τους φοβόνταν, ξέρω εγώ, τα παιδιά του Ελλάς που ήταν οπλισμένα, που ίσως είχαν πιάσει ορισμένα σημεία που ήταν απρόσιτα για τα τάγματα ασφαλείας, γιατί όσο πλησίαζε η απελευθέρωση, ο Φεδρικός Ελλάς κατέβαινε. Δηλαδή στην αρχή πήρε την Τούμπα, πήρε την Πηλαία, το Πανόραμα, το Πανόραμα, και κατέβαινε. Και όσο γινόταν αυτό, συρρυκνώνονταν και οι Γερμανοί, αλλά και τα τάγματα ασφαλείας. Φυσικό ήταν αυτό. Επομένως αυτοί είχαν κάποιες περιοχές που ήταν ελεύθερες πια και ασφαλώς αισθάνονταν πολύ πιο σίγουρα. Εμείς φοβόμασταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και βεβαίως όταν έβλεπες σκοτωμένους ή όταν άκουγες για σκοτωμένους, βέβαια καταλαβαίνετε τι νιώθαμε. Η μόνη ελπίδα ήταν ότι βλέπαμε ότι η απελευθέρωση ήταν πια κοντά. Δηλαδή όπου να ήταν θα φεύγαν οι Γερμανοί, και εφόσον θα φεύγαν οι Γερμανοί θα φεύγαν όλοι οι άλλοι, βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει κανένας άλλος. Αυτό το ξέραμε και με αυτή την ελπίδα ζούσαμε.
Την ημέρα που φύγαν οι Γερμανοί, τη θυμάστε?
Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ, όπως είπαμε, καθόμουν κοντά στη Βασιλής Σόλγας και οι Γερμανοί φύγανε από το ντεπό, προχωρώντας στη Βασιλής Σόλγας σε δύο στίχους, ένας στο κάθε πεζοδρόμιο, με τα όπλα υπομάλης και βαδίζοντας αργά-αργά. Και πήγαιναν προς τα πέρα. Ανάληψη.
Προς το σταθμό.
Ναι, για να πάνε στο σταθμό. Ακριβώς μόλις φεύγαν αυτοί, εγώ είχα κατεβεί στη Μαρτίου και στάθηκα εκεί στη γωνία Μαρτίου και Βασιλής Σόλγας. Και μόλις φεύγαν αυτοί, από πίσω ερχόνταν τα παιδιά της ΕΠΟΝ, του Φεδρικού Ελλάς κλπ. Οι οποίοι σπάζανε όλες τις πινακίδες τις γερμανικές, που μερικές ήταν βέβαια της τροχέας, μερικές ήταν προπαγανδιστικές, είχαν κάτι βε οι Γερμανοί μεγάλα, που ήταν το Victory, το Victoria μάλλον για αυτούς, και πήγαινε, ας πούμε, ακριβώς πίσω προχωρούσαν, και θυμάμαι τότε εικόνες, ας πούμε, περίεργες, ας πούμε, διάφοροι που κάναν τους αρχηγούς, που μια έξαρση κλπ. Άλλος έλεγε από εδώ πάμε, τρέχαν μερικοί, τον ακολουθούσαν, μετά γυρνούσαν κλπ. Και το ίδιο απόγευμα, πάλι στο ντεπό, και νομίζω περίπου εκεί που είναι το ζαχαροπλαστείο ελληνικό, που δεν λεγόταν τότε ελληνικό, ανέβηκα σε μια μάντρα ψηλά για να βλέπω, και τότε μπήκαν οι πρώτοι αντάρτες που είδαμε, τους πρώτους αντάρτες, οι οποίοι ήταν λίγοι, ήταν βρεμένοι και είχαν μια ελληνική σημαία. Αυτό το θυμάμαι καλά.
Εδώ όμως, για τέλειο, ότι η ιστορία τελειώνει και για σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Σούλα Μπλασά. Γεια σας.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Βαγενίκα, την αγκαλίτσα του, άσε με να γύρω σε.